pada saat kita menjadi aset buat cowoknya,
our partner,
our partner, dan susah lah lepasin kita.
Halo, good morning from the Driving Club Podcast. Thank you teman-teman udah dengerin sampai episode ini. Thank you banget buat feedbacknya dari teman-teman. Aku dapat insight buat bawain satu buku yang favorit banget nih, terutama buat teman-teman cewek-cewek, yaitu bukunya Michelle Obama yang berjudul Becoming. Yeay. Hari ini buat bahas Driving Club, aku bakal ngebahas sama satu special guest. Yoi. Siapa nih? Kita kenalan dulu. Aku biasa manggil Kak Lia. Halo Kak Lia.
Halo.
Silakan perkenalkan diri dulu Kak Lia.
Ya, nama aku Lia. Nama aku Lia. Aku adalah co-founder dan CMO dari Storyal.com.
Okay.
Dan juga co-managing director Girls in Tech Indonesia.
Iya, jadi Kalia ini aku kenal sebagai seorang tech ya, yang cukup terkenal di Indonesia. Terus Kalia juga terkenal. Udah Kalia juga udah nulis banyak banget buku dan
ya, aku udah nulis 30 buku.
Iya, terus kayak Kalia rutin baca buku juga ya Kak ya? Ada
ya. Kalau kamu lihat di Instagramku @salsa_beela, itu aku kayak tiap 3 post pasti ada satu postingan tentang buku.
Jadi karena kalian udah sering banget baca buku dan salah satu bukunya ini adalah Becoming by Michelle Obama, makanya aku ngajakin kalian buat ngebahas tentang buku ini gitu. Ini kita langsung masuk ke materinya. Jadi overall buku Becoming ini menceritakan tentang kisah hidupnya Michelle Obama. Dari dia kecil, kemudian dia sekolah, dan kemudian jadi lawyer. Kemudian dia ketemu sama Mr. Obama gitu. Dan dia menjalani kehidupan sebagai seorang istri presiden. Dia bantuin untuk campaign-nya. Dan kemudian ada juga kehidupan dia setelah menjadi istri ibu negara itu gitu. Di situ banyak banget values dan prinsip dari hidup dia yang diceritain dan sangat inspiring ya Kak ya ceritanya gitu. Nah, di sini kita akan point out hal-hal menarik di buku itu gitu. Oke deh, kalau buat kalian nih apa sih hal pertama yang menarik banget dari buku ini?
Iya. Pertama sih yang menarik banget adalah karena ini very candid ya. Benar-benar yang kita gak pernah tahu sebelumnya. Behind the scene kehidupannya presiden lah. Tapi dari sudut pandangnya first lady. Ini menurut aku very intimate gitu loh. Dan juga yang bikin spesial adalah Michelle juga gak nutup-nutupin gitu. Kalau dia wow, misalnya wow the White House gede banget ya. Atau aduh waktu ketemu sama Queen Elizabeth di UK, dia gak sengaja tuh nyentuh Queen Elizabeth, jadi kayak mau hug gitu, sedangkan protokolnya adalah gak boleh, kayak gitu-gitu ya. Dan dia ngakuin itu, dari yang lucu-lucu kayak gitu sampai yang lebih serius lagi. Jadi kayak dia waktu apa namanya lagi speech, terus dipotong-potong speechnya, terus dijadiin you know alat buat menyerang suaminya, kayak gitu ya. Jadi dan bagaimana vulnerable-nya dia ngerasa bahwa dia udah bikin gagal suaminya kayak gitu-gitu ya. Jadi very very intimate menurut aku, itu yang bikin bukunya spesial sih.
Okay. Jadi banyak cerita-cerita dari Michelle Obama sendiri karena dia juga sendiri yang nulis ya kayak, dan sangat personal.
Dan yang aku suka karena aku baca di Audible kan ya.
Oh.
Jadi pas kamu bilang mau ngebahas Becoming, aku harus buru-buru selesaiin kan. Biasanya memang kalau mau cepet aku dengerin karena aku bisa sambil make up dan lain-lain kan ya. Di Audible tuh dia sendiri yang bacain bukunya. Jadi aku ngerasa kayak dia lagi ceritain hidupnya sama aku. So it's very nice gitu ya.
Kayak deket banget gitu ya kayak dengar ceritanya langsung. Oke. Di sini kan dia juga ceritain tentang dia pas masih muda ya kayak dia baru apa lulus dari Harvard, kemudian dia apa take her first job gitu. Terus itu aku baca ada part yang dia galau gitu cerita sama ibunya, dia ngerasa pekerjaannya ini enggak fulfill gitu buat dia gitu kak. Nah dari sisi-sisi seperti ini apakah ada hal-hal yang kira-kira menurut kak Lia kayak nyambung banget nih sama aku pernah jadi seperti itu, atau mungkin ada hal-hal lain yang mirip sama kak Lia relate gitu?
Kayaknya tiap orang will take her story differently ya. Kalau aku di ya aku yang fascinated of course the fact bahwa dia adalah minority di Amerika ya, maksudnya ya persoalan masalah kulit kan masih sangat gede ya di sana ya, racism. Dan the fact that dia minority terus kemudian dia bisa jadi you know sekolah di Ivy League, habis itu jadi kerja di law firm, terus habis itu jadi first lady, itu menurut aku very inspiring. Jadi kayak nggak give up gitu ya. Terus menurutku kalau aku sih personally aku suka banget dengan cerita dia tentang hubungannya dengan suaminya ya kan, dengan Barack Obama ya kan, karena itu nunjukin bahwa Michelle itu kurang strong apa gitu ya kan, kurang powerful woman apa gitu loh, dan dia nggak perlu membego-begoin dirinya sendiri gitu loh untuk mendapatkan cowok gitu ya kan. Dan aku dikit orang yang tahu, which is aku juga baru tahu bahwa Barack Obama dulu itu kayak semacam bawahannya dia lah gitu. Jadi itu dari situ gitu sampai akhirnya bisa together merekanya, dan itu ada story-nya juga gitu kan ya. Jadi ada prosesnya berteman dulu dan lain-lain gitu kan. Jadi they grow together and meskipun di media kayaknya semuanya kayak sangat mesra dan lain-lain, mereka juga ada struggle itu yang aku pelajari
dari
kan.
From scratch banget ya kayak mereka ngekos di tempat yang kecil gitu-gitu kan ceritanya.
Dan yang nggak cuma struggle secara financial ya, tapi juga perbedaan-perbedaan secara personality ya kan, karena Michelle orangnya detail, sedangkan Barack Obama kayak lebih nyantai lah gitu ya. Nah Michelle orangnya ngomong, jadi kayak ngomong gitu, dia pengennya diomongin, ngobrol apa segala macam. Barack Obama kayak lebih senang nulis surat, karena dia dulunya long distance sama mamanya kan, mamanya dulu sempat di Jakarta dan Misa gitu-gitu kan ya.
Karena dia keluarga di Hawaii deh.
Iya dulu kan married lagi kan mamanya, terus ke Jakarta sama suami barunya, terus gitu-gitu ya. Dan mereka sempat pisah, dan jadi sering tulisan surat kayak gitu. Jadi punya culture of yang satunya writing dan introvert, satunya harus banget ngomong karena juga dari keluarga kan, base ya. Nah waktu itu kan mereka sempat long distance bareng sama ini Michelle. Gitu loh, Michelle. Jadi kalau nggak salah sih si Barack Obama lagi pengen nulis bukunya dia yang Letter from My Father atau something like that. Terus dia ke Bali di sana buat nulis buku itu. Jadi dia ke Bali selama beberapa minggu. Mereka baru nikah gitu. Terus sebelumnya juga mereka ada LDR juga sebelumnya. Nah, si Barack Obama senangnya nulis surat. Dan dulu bukan zamannya WhatsApp ya. Jadi si Barack bilang, ntar gue tulis surat aja. Terus si Michelle bilang, no way, lu harus telepon gue. Lu harus gak tahu caranya, pokoknya lu harus telepon gue. Kalau enggak, this is not gonna work gitu. Jadi dia tegas banget gitu lah ya. Jadi akhirnya mereka belajar kompromi. Ya kan, kompromi. Terus juga the fact that Michelle Obama seorang yang sangat pintar, karirnya naik, terus suaminya running for president, dia harus lepas semuanya kan? Dia lepas semuanya untuk menjadi first lady, ya kan? Itu a big ini banget sih, kompromis yang gede juga dari Michelle Obama. Jadi dia nggak keras kepala bahwa nggak gue harus kerja nih karena gue adalah seorang feminis apa segala macam, nggak. Jadi dia ngelihat bahwa ini kalau gue full time jadi first lady, berarti gue bisa melakukan banyak hal untuk lebih banyak orang, itu impactnya lebih gede gitu kan, dan juga bisa attend sama anak-anaknya juga kan, Sasha sama Melian namanya kalau nggak salah ya. Jadi menurut aku yang paling aku kena banget adalah di bagian the relationship, bagaimana dia supporting Barack Obama
dan not losing herself juga. Jadi dia punya banyak kegiatan kan. Jadi dia sejak dia jadi first lady, dia bikin semacam kegiatan-kegiatan kayak healthy meal buat anak-anak. Karena anaknya dulu tuh sempat kayak obesity gitu loh. Terus karena dia nggak sempat mau masak, nggak sempat, akhirnya belinya makanan di luar, burger dan lain-lain. Nah dia akhirnya kayak, dan dia akhirnya ngecek ternyata di sekolah kantin-kantin tuh di Amerika makanannya kayak gitu, junk food semua. Nah dia mau rombak itu dengan makanan-makanan yang lebih sehat, dan jadi suaminya disuruh keluarin bill, apa namanya, kayak semacam apa ya, keputusan presiden atau apa,
peraturan presiden lah ya.
Terus itu aku juga nggak tahu isi billnya apa, tapi yang berhubungan sama makanan yang sehat buat anak-anak. Dan di satu interview, apa namanya, di satu interview si Barack Obama bilang, ini kalau gue nggak keluarin bill ini, gue bakal tidur di sofa.
Nggak boleh masuk kamar.
Ya lucu banget ya, maksudnya it's that they have that kind of relationship. Dan dari sudut pandangnya Michelle, kita juga bisa tahu bahwa Barack Obama itu pekerjaannya nggak berhenti setelah dia di rumah, dia akan terus kerja. Jadi sacrifice buat keluarganya bahwa ya mereka nggak akan bisa normal lagi kan. Kalau ini disebut berkali-kali sama Michelle bahwa untuk melakukan, mereka kan dijaga kemana-mana, very tight kan, soalnya kalau enggak bahaya kan. Jadi pernah mereka nekat nih bulan keempat jadi presiden, mereka pergi ke New York buat dating berdua aja. Nah itu yang namanya ngeblok beberapa jalan, habis itu you know, ribet banget.
Padahal cuma mau jalan.
Iya, terus habis sampai restorannya juga orang yang jadi ngeliatin, habis itu habis, semua orang yang masuk setelah mereka juga harus diperiksain gitu kan. Nah terus pas mereka keluar ditepuk tanganin gitu. Pokoknya rempong banget ya kan. Anak-anaknya mau play date nih, mau main ya, anak ya, ibu-ibu yang lain yang mau datang harus masukin KTP dulu or something. Ribet banget. Jadi dia berkali-kali kayak, aduh ini benar-benar beda dari kehidupan gue sebelumnya. Dan dia ngerasa dia sebagai, dia agak kontrol, bukan control freak ya, detail oriented kan. Jadi kadang-kadang banyak hal yang dia kayak nggak boleh pegang. Ya udah lu duduk aja, gue yang ngurus.
Iya, padahal gitu. Dia pengen ngurus juga sebagai dia berkali-kali bilang kayak I'm a normal person juga gitu kan, pengen ngelakuin hal-hal kayak orang biasanya, cuman karena banyak proteksi dari staff presiden itu ya kayak protokol, jadi dia gitu, jadi dia nggak bisa,
karena buat nyelamatin gitu. Dia juga sebenarnya kan sangat berbahaya soal.
Oke, jadi di sini hal yang paling menarik buat kalian adalah karena banyak tadi ceritain tentang personal dia dan gimana dia bisa
adjusting role-nya
antara peran dia dan egonya dia, kayak bisa nurunin egonya untuk ngedukung suaminya, soal kompromi tadi. Ini kita jadi ngebahas soal power couple juga ya.
Iya. Itu penting ya, itu mereka adalah contoh power, one of, oh ya, contoh power couple yang baik. Dan maksud aku bukan berarti mereka smooth-smooth aja kan, yang tadi aku cerita kayaknya sih mesra ya, cuma they actually need to bridge the ini kan, perbedaan-perbedaan mereka. Dan mereka sempat ke terapis juga. Jadi dan itu nggak ada salahnya. Jadi bukan karena mereka ada masalah atau apa ya, maksudnya ada, pasti ada perbedaan kan. That's why itu bisa disambungin sama orang ketiga gitu. Dan itu yang mereka pernah lakuin gitu. Jadi menurut aku nggak, kadang kalau orang Indonesia kadang nggak kebiasa ya kayaknya kalau udah ke terapis tuh,
ke psikolog kayaknya aneh,
psikolog atau terapis tuh kayaknya ih emang ini banget ya gitu, masalahnya berat banget ya atau gimana,
kayak gitu, aneh kan? Banget gitu, masih aneh
padahal kan? Itu adalah salah satu tindakan preventif paling baik sebelum nanti ada masalah baru ke mereka gitu, psikolog gitu loh. Jadi dulu aku pernah, jadi ada temanku ya yang bahkan sebelum ada masalah, lagi baik-baik aja, lagi pacaran, lagi cinta-cintanya, itu ke terapis.
Oh iya.
Iya.
Gitu kan.
Iya, jadi dari awal udah kayak pengen tahu nih potensial masalahnya apa.
Oh, gitu. Oke. Jadi
ya pas lagi baru pacaran malah pergi, dia sebelum married.
Okay.
Jadi sebelum ada masalah, sebelum ada segala macam.
Jadi si terapis ini membantu identify kira-kira dari mereka berdua nih ada mungkin ada masalah apa
ada
nantinya. Kedua,
ya, apa yang bisa perlu dikompromiin dan lain-lain, caranya gimana? Kan mereka yang tahu. Ada teknik-tekniknya kan buat itu.
Oh, gitu nih. Menarik banget nih, aku juga baru tahu kalau ternyata itu bisa dibawa ke pihak ketiga as in terapis tadi ya, gitu ya
kayak. Mereka kayak konsultan kan. Kayak konsultan. Sebenarnya kita kalau misalnya mau bikin rumah kita pergi ke yang ahlinya dong.
Arsitek.
Iya, arsitek. Ini kalau ada merit counselor, ya kita pergi ahlinya dulu dong. Iya kan? Sebelum kita membangun perkawinan. Kan cuma karena stigma aja sih di Indonesia yang kayak aduh pergi ke konselor marriage counselor udah belum apa-apa udah masalah kayak gitu
Ini menarik juga ya. Berarti di sini kita bisa lihat juga bahwa hal-hal tersebut tuh emang harus diusahakan ya kayak untuk mereka biar tetap punya hubungan yang baik, apalagi sampai levelnya udah jadi first lady dan presiden gitu kan. Mereka berdua harus punya hubungan yang baik dulu biar bisa juga menjalankan perannya masing-masing seperti itu ya kayak.
Iya, karena menjadi seorang presiden apalagi presiden Amerika itu ngurusin seluruh dunia. Jadi kalau misalnya ada perang di Mesir misalnya ya yang langsung dihubungin kan orang Amerika, presiden Amerika, dan presiden Amerika harus bikin statement apa gitu loh. Mendukung atau gimana gitu. Nah, itu kan very stressful kan.
Iya.
Lagi bukan salah dia orang dia di Amerika dia ini di mana gitu ya, tapi jadi harus punya peran kan di situ si presiden Amerikanya. That's why it's very stressful job gitu kan. Jadi yang everything else harus berjalan dengan smooth kan.
Iya.
Which is jangan ditambah-tambah lagi gitu masalah dengan istri, masalah dengan anak gitu.
Iya, dan di sini perannya si first lady-nya juga besar banget karena untuk apa backup terus si Obamanya yang kerjanya lote banyak segala macam, di sini dia yang banyak bantuin segala macam gitu ya kak ya.
Iya.
Kalau dari Michelle Obamanya. Oke. Oke, mungkin ada cerita power couple lainnya yang kira-kira menarik buat Kak Lia, bisa Kak Lia share nih terakhir.
Iya. Siapa ya? Aku power couple ada yang aku baru-baru ini suka tuh Grant Cardone sama Elaine Cardone. Itu mereka sih benar-benar powerhouse banget sih. Grant Cardone tuh yang 10X.
Yang rambutnya bule itu kayak aku lihat dari Oke. Gimana tuh kayak yang ceweknya suka kayak yang share quote gitu kan di IG-nya dia.
Jadi Grant Cardone tuh yang nulis buku. Dia tuh sales paling pokoknya orang-orang sales dengerinnya dia. Grant Cardone itu yang bikin buku 10X 10 kali itu. Pokoknya apapun yang kamu lakuin, target misalnya kamu targetnya pengen misalnya podcast listener kamu 100 orang, ya harus 10x dikali 10
jadi 1000 gitu ya.
Dia dia yang nulis buku itu dan beberapa buku yang lain dia sangat-sangat orang powerful banget. Dia di real estate business. Nah, dia tuh punya istri namanya Elaine Cardone. Elaine-nya ini juga sama nih ininya powerful-nya, maksudnya sama power dua-duanya. Nah ini kan maksudnya contoh ya, maksudnya kamu gak perlu jadi misalnya jadi lebih lemah atau lebih apa gitu ya, tapi sama-sama bisa powerful. Nah si Elaine ini kayak waktu itu ada cerita menariknya bahwa kayak waktu itu ada krisis gitu kan, terus si Grant bilang aduh kita kayaknya bakal rugi segini banyak, kita kehilangan duit segini banyak. Terus si Elaine bilang, dia lagi hamil kan. Oke, gue gak tau gimana caranya, lu masuk kamar kerja lo dan lu get me $1 million gitu. Maksudnya lu jangan keluar dari kamar itu sampai lu get me $1 million. Jadi kayak kerja lo gitu kan. Jadi itu yang dilakuin sama Grant-nya, masuk gak keluar-keluar, malamnya baru keluar bilang I got it gitu. Jadi maksudnya that kind of couple ya, maksudnya saling dorong dan mereka punya Elaine kerja buat Grant ya, bareng ya, partner. Jadi mereka partner, punya satu visi yang sama. Sama sih kayak Michelle sama Barack Obama, punya satu visi misi yang sama gitu ya. Jadi visi misinya harus sama. Jadi Michelle juga nyamain sama Barack Obama. Oke, kamu mau bawa kemana Amerika? Gue juga ikut support ke situ gitu loh. sama Elaine juga nanya Grant, Grant kamu mau kemana?
Ini bisnis
visi,
ini.
Visi kamu apa? Nanti dia oke, aku akan support kamu menuju itu. Jadi kalian jadi power couple itu punya same vision and mission, saling support. Jadi mereka sama sekali nggak ada waktu untuk berantem.
Okay.
Ya jadi kayak ya udah mending fokus aja, kita mau punya target yang sama soalnya.
Work towards the goal gitu ya.
Dan dan no matter how many girls yang karena Grant Cardone nih ganteng kayak raya gitu-gitu kan pasti banyak kan cewek-cewek yang ini sama dia. Atau ngirim-ngirimin foto apa gitu. Si Elaine lihat aja terus bilang bagus ya badannya ya. Tanyain dong gymnya di mana kayak gitu. Jadi kayak nyantai gitu ya.
Dia enggak merasa apa
dia underestimate aja, karena ya siapa yang bisa support Grant Cardone seperti
like
ini
dia,
like her gitu loh.
Jadi mau kayak gimana pun juga tetap
enggak bisa kalahin hati lah.
Dia apa udah secure with herself gitu ya kayak si di sini baik si siapa tadi nama Kak yang ceweknya?
Elaine sama Michelle. Ya, jadi Elaine itu menjadi aset buat Grant. Nah, pada saat kita menjadi aset buat cowoknya,
our partner,
our partner dan susah lah lepasin kita. Apa sih pengertian aset? Aset itu sesuatu yang menghasilkan
ya.
Ya sesuatu yang bisa membuat menambah. Kita membuat ya nilai tambah atau menjadikan produk baru lah gitu istilahnya ya kan. Jadi bisa dibilang Elaine tuh invest
best investment.
Kebalik malah si Elaine invest di Grant ya kan.
Iya.
Sehingga yang dia menjadi aset. Dia menjadi aset.
I see. Wah menarik banget nih kita udah jadi bahas dua power couple ya. Overall itu tadi kita udah cerita tentang buku Becoming Michelle Obama. Teman-teman yang pengen baca lebih lanjut kita rekomend banget ya Kak ya.
Iya, very recommend, highly recommend. Itu best selling book ya.
Iya.
Udah beberapa bulan ini.
Kemudian bisa juga tadi dengerin cerita power couple yang lain dari tadi Kalia beserta ini ya apa message-message-nya dan apa yang kita bisa pelajarin dari mereka. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mungkin Kalia ada lagi yang mau di-share?
Itu aja sih.
Itu aja. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen cerita apa lagi yang pengen dibahas, please let me know.
Sama mungkin dengerin podcast aku.
Oh iya. Dengerin podcastnya kali ya.
Aku punya productivity podcast. Judulnya gini aja deh. Kamu bisa lihat di bit.ly/ gini aja deh Spotify.
Jadi
and follow me on Instagram @salsa_bel.
Iya, pokoknya follow deh Kalia. YouTube-nya juga bermanfaat banget Kalia semuanya. Kalau aku sih udah seneng dengerin podcastnya Kalia gitu. Banyak belajar dari hal-hal simple gitu. Terus bisa langsung diaplikasiin ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, thank you for listening teman-teman. See you on the next episode. Bye. Bye.